Jutro u Rumi.
Pomaže Bog. Dragi slušalci, dobrodošli u novu emisiju pod nazivom Jutro u Rumi, koja je sufinansirana od strane opštine Ruma. Ova emisija posvećena je najznačajnijim događajima koji su obeležili proteklu sedmicu u opštini Ruma, ali i samom gradu, koji po proceni mnogih postaje sve privlačniji jer se smatra jednim od vodećih gradova u Srbiji, bilo da je reč o privrednom, ekonomskom, društvenom ili kulturnom razvoju. Zato, ovog jutra upravo u Rumi odakle se javljamo, imaćete priliku da se upoznate sa najaktuelnijim dešavanjima iz ove gostoprimljive sremske opštine i samog grada Rume, koji se pre svega ponosi svojom bogatom istorijom, tradicijom, kulturom i ljudima koji u njemu žive. Dragi slušalci, istvemo nekoliko najaktuelnijih dešavanja koja su obeležila proteklu sedmicu. Utrošenim snagama pokrajine i opštine do rekonstruisanih ulica u Rumi. Uručeni ključevi doma JNA opštini Ruma. Novi školski rekviziti za školu u Buđanovcima. Obaveštenje o plaćanju poreza. Služen moleban u Rumi za svetinje i verni narod u Crnoj Gori. Na konkursu uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine, opština Ruma je od pokrajine dobila 200 miliona dinara za rekonstrukciju ulica 15. maj i 15. avgust. Predsjednik pokrajinske vlade, gospodin Igor Mirović, uručio je ugovor o dodeli sredstava predsjedniku opštine Ruma, gospodinu Slađanu Mančiću, a za rekonstrukciju dve veoma prometne ulice iz opštinskog budžeta biće izdvojeno dodatnih 120 miliona dinara. Tim povodom predsjednik rumske opštine je kazao da je opština zadržala ritam dobre saradnje sa višim nivoima vlasti, u ovom slučaju sa upravom za kapitalno ulaganje i pokrajinskom vladom, tako da zajedno finansiraju rekonstrukciju dve sa grad Rumu veoma važne ulice, 15. maj i 15. avgust. Svim građanima, posebno stanovnicima te dve ulice, ovaj projekat će doneti bolje i kvalitetnije uslove za život, izjavio je predsjednik Mančić i poručio da se Ruma konstantno razvija i postaje pravi grad. Uručujući ugovor predsjedniku opštine Ruma, pokrajinski premijer se našalio da je Ruma lokalna samouprava koja puni pokrajinski republički budžet, te da je red da im se deo novca vrati. Uručivanju ugovora prisustvovao je direktor Uprave za kapitalno ulaganje Vojvodine gospodin Nedeljko Kovačević. Ulica 15. maja rekonstruisaće se gotovo u celosti od Kuduške ulice do Orlovićeve ulice, dok će radovima u ulici 15. avgusta biti obuhvaćen deo ulice koji se proteže od Orlovićeve sve do Iriške ulice. Potpisivanjem ugovora o kupovini doma vojske JNA ispunjena je dugogodišnja želja svih Rumljana da opština Ruma postane vlasnik jedne od najlepših zgrada u gradu. Predstavnicima opštinske uprave opštine Ruma zvanično su uručeni ključevi doma vojske zgrade koju je opština Ruma krajem 2019. godine kupila za 328.000 eura, a koja je do sada bila u državnom vlasništvu. Ključeve su im uručili predstavnici Komisije Ministarstva odbrane. Načelnik opštinske uprave, gospodin Dušan Ljubišić, prilikom primopredaje ključeva doma vojske naglasio je da će do kraja godine ovaj arhitektonski biser opštine Ruma ponovo dobiti onaj sjaj koji i zaslužuje. Dragi slušaoci, mali predah uz jednu muzičku numeru, nakon koje se vraćamo u studio sa novim informacijama.
Imam jednu želju,
Imam jednu želju, da ti tvoja mena usta bar jednom poljubi. Pa mene boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara. Ništa mene boli, samo mi se srcu rana ozleđuje stara, jer me ti ne voliš, srce izneda. Kada budem umro, ostaće mi na mom srcu jedna želja pusta. Kada budem umro, ostaće mi na mom srcu jedna želja pusta, što ti ja nikada ne poljubusta, što
Osnovna škola Nebojša Jerković iz Buđanovaca dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu sredstva za nabavku sportskih rekvizita za fiskulturnu salu. Tim povodom školu je posjetio pokrajinski sekretar za sport i omladinu gospodin Vladimir Batez, koji je u društvu načelnika opštinske uprave opštine Ruma gospodina Dušana Ljubišića, većnika zaduženog za sport gospodina Aleksandra Bundala i domaćina direktora škole gospodina Đorđa Mirkovića prisustvovao času fizičkog vaspitanja. Mnogo škola je dobilo podršku pokrajinskog sekretarijata. Konkretno u Buđanovcima škola je opremljena rekvizitima za nastavu fizičkog u vrednosti od 870.000 dinara, što nije jedini projekat koji je odobren iz pokrajinskog sekretarijata. Opština Ruma je godinu započela više nego uspješno, smatra načelnik opštinske uprave opštine Ruma, konstatujući da je saradnja lokalne samouprave sa pokrajinom i republikom na izuzetno visokom nivou. Prošle sedmice potpisan je ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije ulica 15. avgust i 15. maj. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je sufinansirao projekat obezbeđivanja videonadzora na raskrsnici Pavlovačke i glavne ulice. Hvala Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na podršci škole u Buđanovcima i naravno osnovnoj školi Smaj Jova Jovanović u Rumi, kazao je gospodin Ljubišić i dodao da se lokalna samouprava trudi da kontinuirano obezbeđuje sredstva u budžetu za rekonstrukciju i opremanje osnovnih i srednjih škola na teritoriji Rumske opštine, a to su naravno i ulaganje u sportsku infrastrukturu. Parket u sportskom centru je definisan kao prioritet još pre 3 godine, pa tako postoji velika mogućnost da se u ovoj godini obezbede finansije za kompletnu rekonstrukciju parketa u sportskoj hali. Zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, škola u Buđanovcima je sada kompletno opremljena sa svim gimnastičkim spravama i sportskim rekvizitima, dok je sama fizkulturna sala uređena sredstvima opštine Ruma. Odeljenje za lokalne javne prihode opštinske uprave opštine Ruma obaveštava građane i pravna lica iz opštine Ruma da akontacija za prvi kvartal po osnovu obaveza za porez na imovinu za 2020. godinu dospeva 14. februara, te da će u narednom periodu svim obveznicima na kućnu adresu biti dostavljene uplatnice sa ukupnim stanjem duga po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Ovim putem obaveštavaju se i građani da će blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbeći plaćanje kamate i pokretanje postupka prinudne naplate. Neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza predstavlja prekršaj za koje su predviđene novčane kazne u minimalnom iznosu od 5.000 dinara. Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnom odjeljenju za lokalne javne prihode, koje vrši prijem stranaka svakog radnog dana u periodu od 7 do 13 časova u zgradi opštinske uprave glavna 107 Ruma. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa sremskog gospodina Vasilija, arhijeresko namjesništvo rumsko organizovalo je moleban za svetinji verni narod u Crnoj Gori u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi. Moleban je služio protoprezviter Sreten Lazarević, arhijereski namjesnik rumski, sa sveštenstvom arhijereskog namjesništva rumskog i narodom koji je došao iz Rume i okolnih mjesta. Molebanu je prisustvovao i predsjednik opštine Ruma gospodin Slađan Mančić sa svojim najbližim saradnicima. Ovim sabranjem upućene su molitve Bogu, Presvetoj Bogorodici, Svetom Petru Cetinskom, Svetom Vasiliju Ostroškom i svim svetima da nas blagodaću Božijom osnaže u mirnom i molitvenom raspoloženju, kao i sve koji drugačije misle i čine, poručio je nakon večernjeg molebana protoprezviter Sreten Lazarević. Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja današnje epizode emisije Jutro u Rumi, koje su realizovali Miroslav Krsmanović, Zoran Purešić i Mirjana Bozić. Do naredne emisije i pregleda novih dešavanja ostajte u zdravlju, miru, sa pozitivnim mislima i uživajte u našem gradu Rumi. Velike pozdrav upućuje vam ekipa emisije, želi svako dobro od Gospoda.
se jako jutrom kad se budiš. Prospi zrake na sve četiri strane, pa obasjaj moje selo malo gde sam mlađan provodio dane. Pa obasjaj moje selo malo gde sam mlađan provodio dane. Od svog kraja i noćima sanjam konje vrane, kako jure ispod starih breza što ostaše od Miloša Kneza, kako jure ispod starih breza što ostaše od Miloša Kneza. Čekat ću opet one dane, da mi sunce kraj Morave svane. Posedlat ću svoga vranog ždrevca, pa ću jahat oko Požarevca. I pevat ću onu pesmu stalno, oj Moravo, moje selo rane.